такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 1. Februārī apritēja 125 gadi, kopš nācis pasaulē Žanis Lipke, cilvēks, ar kuru pirmkārt mums saistās stāsts par ebreju glābšanu Latvijā holokausta laikā. Šodien mana sarunbiedra studijā Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone. Labdien!
Labdien!
Runājot par Žani Lipki, viņa veikumam ir nācies nereiz vien pieskarties mūsu raidījumos, bet nu šodien es gribētu tiešām vairāk pieskarties viņa personībai un varbūt tam, ko mēs mazāk zinām un vispār iezīmē to, ko mēs zinām par Žani Lipki kā par personību, kā par cilvēku. Un sākot ar dzimšanas laiku un vietu, viņš ir dzimis Jelgavā, kas toreiz ir ļoti kolorīta pilsēta 20. Gadsimta sākumā. Kādreizējā Kurzemes hercogvalsts galvaspilsēta un tobrīd vēl guberņas galvaspilsēta, bet salīdzinot, protams, ar pavisam netālu esošo Rīgu, zināmā mērā var teikt tāds Rīgas satelīts. Kāda ir tā vide, no kuras nāk Žanis Lipke, ko mēs vispār par to zinām?
Viņa tēvs ir grāmatvedis, arī Jānis, jo Žanis Lipke pēc sava pases vārda ir Jānis Jāņdēls Lipke. Viņam ir vēl māsas Antonija un Eleonora un brālis Nikolais. Jelgavas arhīvi kara laikā daudz tika izpostīti, tāpēc īpaši daudz par to sīkāk nav zināms, tikai ka mamma ir... Maisaimniece un tēvs grāmatvedis un tēvs karojas arī visu strēlniekos un krītis. Vēl ir neskaidrība, mēs visas baznīcas grāmatas esam pārmeklējuši, kas nu ir saglabājies un kas ir. Tur ir tāda dīvaina. Kaut kādos armijas, nu, iesaucamo dokumentos, viņš pēkšņi parādās kā pareizcīgais, pēc tam tas ir izsvītrots un rakstīts luterānis. Jo viņa brāli arī abie aiziet strēlniekos un pēc tam Žanis jau 21. Gadā jau tiek atbrīvots no Latvijas armijas, no Latgales artilērijas pulka. Tālāk viņš visur figurē kā luterāns, bet tad, kad viņš prec Johannu, tepat Dievmātes Savi baznīcā pie pils, viņam ļauj viņu precēt, un Johanna, savukārt no Vicka, pirmslaulība uzvārdā, vēlāk Lipke, ir katoliete, poliete, kas augusi ir Elejā un strādājusi jau kā maz meitenes stacijā pie ebreju Boncu ģimenes. Tur ir tāds neliels jūceklis, bet tas stāsts, ko mums vienmēr ir pārstāstījuši cilvēki, kas viņu ir pazinuši, ka viņš ir solījis bērnus katoļu baznīca audzēt par īstiem katoļiem, tad viņam to Johanu ļāvuši ir precēt, un, protams, nekāda katoļa viņa pēc tam nav, ne meita Anna, ne dēls Alfrēds, ne mazais Zigs Zigfrīds. Tagad tie viņa sākumi ir nedaudz miglaini, un arī viņš tomēr strādnieku cilvēks nav tā, ka viņš būtu rakstījis dienas grāmatas. Ja Davids Zilbermans viņu nebūtu intervējis, bezmaz pratinājis, gājis ar viņu zvejot zivs un visu to pierakstījis kaut kādus, esmu gan karastāstus, gan atmiņustāstus, mums vispār nekā nebūtu. Davids Zilbermans pēc kāra 60. Gados vāc izglābto ebreju atmiņas un arī sadraudzējis ar Žanu. Žanis viņam neuztic sākumā nemaz, un tad vēlāk pamazām, ka viņa kļūst draugi, viņš ļauj viņam pierakstīt tās kara laika atmiņas arī izglābto. Skaidrs, ka viņš noteikti nestāsta viņam visu. Un tā grāmata samizdatā klejo apkārt, viņa tiek nodrukāta. Pirmie stāsti, ko vispār mēs zinām par to, kas notiek kara laikā ar Žani un viņa izglābtajiem.
Tā ir tāda tiešām mazo cilvēku vide, kā mēs to varam teikt, no kuras viņš ir nācis. Nu, un tas ir tas kara laiks, kad viņam ir vecums, kad varētu mācīties, piemēram, ģimnāzijā. Kad viņam pienāk iesaucamais vecums, tad tās ir pašas pasaules kara beigas, un tad Latvijas neatkarības karš, kurā viņš ir iesaukts karavīrs, un visnotaļ šo karu arī izkaro.
Viņam ir trīs klašu izglītība. Bet tas skaidrs, ka viņš runā vāciski, viņš runā krieviski. Johana arī ir tāda paša trīs klašu izglītība. Zina arī idišu un lietuviešu valodu, nu kā jau no Elējas. Un poļu valoda, kas viņai laikam ir dzimtā, jo viņa ar savām māsām es atrunājas poliski. Pilnīgi skaidrs, ka tādī brīdī, ka vecākā meita mācās skolā, viņi ļoti cīnās un kaut kur viņi to naudu tomēr savāc, lai viņi varētu iet meiteņu gimnāzijā un mācās viņi tur vairākus gadus.
Bet tas ir būtiski, es domāju, par šo vidi, no kuras viņš nāk, un arī šo ģimeni, kas ir tātad ļoti etniski, arī raiba, veicina to toleranci un to citādā pieņemšanu.
Tur ir divas, man liekas, lietas, kas Johannai, viņai ir draudzenes, ebreju meitenes, ar kurām viņa spēlēs. Uzreiz pateikšu, ka mēs to zinām, jo Herts Franks, mūsu viens no slavenākiem dokumentālistiem Latvijā, viņš filmēja intervijas savai filmē Ebreju iela, kas iznāca 90. Un līdz ar to viņš paspēja nointervēt Johannu Lipki un Zigi. Tie ir fragmenti, kas neiegāja filmā. Un Johāna stāsta, jā, ka viņa atcerās, ka pret ebrejiem bija sliktā attieksme, jau karam sākoties, ja kāda ebreja sieviete esot stāvējusi rindā un viņa tika apsaukāta pa židelku un viss kaut kādas tādas, viņa teica, es vispār to nesapratu, ka viņa esot bijušas ebreja draudzenes bērnībā, kas bija labāks draudzenes pat par latviešu draudzenēm, un ka viņam bija strādājusi ebrejtenī veikaliņā, meitenes stacijā pie bonciem, un viņa mācēja gatavot arī ebreja ēdienus. Intervijā dzīves nobeigumā jau Hercam Franka viņa saka, ka mēs nešķirojam cilvēks ne pēc ticības, ne pēc tautības. Acīm redzot, kaut kas tāds ir gan viņas bērnībā, vai arī tajā faktā, ka viņiem abiem ar Žani ir ebreja draugi pirms kara, kas ir arī pirmie, ko viņa mēģina glābt nacista okupācijai sākoties. Viņi nav īsti pakļauti tādam gluži ikdienišķam antisemītismam, kas bija raksturīgs 30. Gadiem Latvijā.
Jā, un... Ja mēs runājam par Žani līdz pasaules karam, tad ostas strādnieks, dokers, bet nu ir tas motīvs, ka viņš ir mēģinājis arī visādi citādi piepelnīties. Ja skatās uz tādām biogrāfijas konsekvencēm, kur tad nāk tā uzņēmība, drosme, gatavība riskēt, un es pieļauju tai visā arī tāds azarts, riskēšanas azarts. Tad tas motīvs par to, ka viņš ir arī tirgojis šo to nelegālu, apējot tā laika Latvijas nodokļu sistēmu. Nu, un arī tur viņš, saprot, ir uzrāvies pāris reizes.
Nu, vienreiz pilnīgi noteikti, jo ir prāva, ir lieta. Arhīvā var atrast, kā viņu noķēra ar kontrabandu. Mēs taču labi saprotam, ne jau vienreiz viņš noteikti to kontrabandu tur vadāja. Umeņu laikos ir ļoti augsti nodokļi, ir visādām tādām smalkām ekskluzīvām precēm, un tas ir tas, kas ienāk arī ostā. Un viņš ir pieķērts ar to, ka zem meteļa ap vidu viņš ir aptīnis mežģīnes un zīdu, un piena kannā ir sabērta kafija. Un tad viņš ir pieķērts, un tas, protams, nozīmē utrupi un bankrotu un cietumsodu un visu iespējamo. Bet mēs arī zinām, jau no kara laika stāsta, ka Johannai, piemēram, ir čūskādas kurpes, kas arī nav nekas tāds, ko noteikti viņi bija gaiši uz smalkiem veikliem un maksājuši lielu naudu. Kas ir interesanti, pēc tam tās čūskādas kurpes, kāpēc mēs vispār par viņām zinām, jo ne jau Herts Franks viņu intervē, kādas mums bija kurpes, viņš jautā par vienu glābšanas stāstu par Hannu un Sofiju Štarnām, kuras ir no Berlīnas ebrejietes. Viņas vairs nav Rīgas geto, viņas jau ir pārceltas uz koncentrācijas nometni Kaizervaldē Meža parkā. Un tur, tad, kad Žanis plāno viņu izglābšanas operāciju, viena no lietām ir, ka viņa maisiņā atstāja toaletē, kas ir ārā, tās drēbes, lai viņi var pārģērbties no tām nometnes drēbēm uz tām, it kā pilsētnieces drēbēm. Un viena no lietām, ko Johāna Hercam Franka piemin ir, un es viņai iedotu tās čūskādas kurpes, jo es domāju, kara laikā kurpes ir kaut kas tāds, ko ļoti atpazīt, kāds sociālais stāvoklis, ja tie ir Un ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir kaut kāda kontrabandas lieta, kas viņai ir bijusi mājās, vai ne, ko viņa žens ir uzdāvinājusi. Nu, nav viņa likuma paklausīgi abi divi. Vēl, ja runājam par viņa kādām jaunības lietām, ir skaidrs, ka Ulmaņa režīms viņam nepatika, viņš bija kreisās, viņš daudz pēc tam, tad, kad cilvēks sanāca jau pēc kara palīdzēt viņiem dārzā vai uz kaut kādām talkām, ebreji jauni pārsvarā nāca viņam palīgā, tad viņš ir stāstījis, ka viņš sākumā domājis un varbūt pat esot aizrāvies ar to, ka Stučka nāks un dibinās nu, to taisnīgo. Viņš saka, es ātri sapratu, ka visi ir kaut kādu interesantu vārdu lietoju. Burlaki, un tāpēc viņš nesot bijis nekādās ne partijās, nekur viņš bija ātri vīlies, kaut kādās tādās idejās. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka arī Ulmaņa režīms viņam nebija pieņemams, jo viņš ir stāstījis, ka viņi Rīgas ostā kuģu tilpnēs ir slēpuši tos vajātos kreisos Ulmaņa režīms sēdināja cietumā. Tāpēc skaidrs, ka viņš ir atstrādājis kaut kādu sistēmu, kā tā pagrīda darbojās. Ja viņš teica, ka arī Ķīpsalas mājā 30. gados esot tikušies grupiņas, un ka viņš ir vēl stāvējis arī sardzē, un skaidrs, ka ne jau viņš pēkšņi kara laikā, nacistu okupācijas laikā izdomā, ka telefona grāmatās, kura jāieraksta adrese vai jāpasvītro adrese, kurā tur lapā. Telefona grāmatas, kas bija telefona bundās, kad tiem cilvēkiem, kas mēģināja glābties vai slēpties, viņam to padomu informāciju, kur tad ir tā adrese, kur var ierasties vai kur meklēt palīdzību. Ir pilnīgi skaidrs, ka to nevar cilvēks uzreiz tā izdomāt. Arī zīmīšu padošana koncentrācijas nometnē, geto, darba vietās cilvēkiem. Nu, tur taču arī vai kaut kādas zināmas iemaņas tā, lai tev nepamana.
Par šo kreisuma momentu un saistību ar kaut kādu nelegālu darbību. Padomi laikā tas tika ļoti kārtīgi pētīts. Bet tādos pētījumos nekas tāds par Žani Lipki gan neparādās.
Nē, jo skaidrs, ka viņš nav bijis komunists, un tad viss cits tās kustības jau bija tādas aizdomīgas. Komunistiskā pagrīda interesē, tur visdrīzāk, ka viņa nav. Viņa vecākā meita gan ir komjonatnē, un viņa ir komuniste, un ja viņa būtu palikusi Vācu okupācijas laikā Latvijā, es domāju, viņa būtu, nu, vismaz cietumā, bet visdrīzāk noslapkavot. Nu, atzīmēt, ģimenē bija tie dažādie viedokļi, un tad jau nacista okupācijai sākoties, kad vācieši ienāk Rīgā, viņu piekauj un gandrīz nogalina, meklējot to meitu.
Jā, viņa izdodas pamest Latviju tajā brīdī, kad notiek Wehrmacht iebrukums.
Nu, viņas vīrs ir latviešu divīzijā, viņš krīt pie starais rusu, viņa patiesībā jau 20 gadu vecumā jau ir atraitne. Un par to viņa ir atstājusi dienas grāmatu. Dienas grāmatā viņa ir operas ārijas, viņa ir dzējas visādas, tur Sudrabkalnu un kaut kādas tādas. Bet ir arī ļoti smagi tādi dienas grāmatu ieraksti, kas ir gan par to badu, gan par to, ka bērnamā, kur viņa strādā, nomirst bērniņš, 8 vai 9 mēnešus vecs, un viņu par to vaino. Viņa apraksta badu, ka viņa 3 dienas tur nav neko ēst, neko dzert, un tad viņai kaimiņa atnes zirga aknas. Arī no bada un augstuma viņa, acīm redzot, kaut ko pārslimo, viņai vairs nevar būt bērni, par ko viņa arī ļoti pārdzīvo pēc kara, kad viņa apracās otru reizi. Ir skaidrs, ka tā viņas dzīve ar visu to viņas komunismu, visu to, ka mums ir bildes, kur viņa ir kokošņikā un kaut kādus Moldāvas tautstarpos, nu kā jau padomju var ienesi, to tad mums būs tagad kultūra daudzveidība,
internacionālisms,
jā. Bet 26 gadu vecumā viņa jau ir mirusis otrais vīrs, kurš ir čekists, Avečkins, vai nu viņš viņu iegrūž no tilta Daugavā, vai nu viņa pati ielēts, nav skaidrs. Līķi neatrod. Mums ir kad 5 dažādi stāsti no ķīpsalniekiem un no rīdziniekiem abos krastos. Viens pēdējais ir, ka viņa pie muitas sēks cilvēki viņu redzējuši uz ledus, ka viņu nes jūrā un viņa kliedz pēc palīdzības. Fakts ir tāds, ka vīrs ierodas mājās, saka Aņa Frignula vai kaut kā, kā Aina, ko viņš sauc par Aņu, ir ielikusi Daugavā un viņam neviens īsti nenotic, nu ne Žanis, ne Johana. Un tad, kad viņa saprot, ka viņa tiešām nav atgriezusies, tad viņa sāk meklēt, bet nav ne slīkonis, uzpēld, nekas. Johana stresa sāk pīpēt, un tas viņam ir milzīgs trieciens pēc kara uzreiz. Viņas brālis Alfrēds, kas pēc kara dzīvo Austrālijā, viņš vaino visus. Viņš vaino krievus, vāciešus visus, un viņš uzskata, ka tas vīrs viņa nogalinās. Bet liecinieku stāsti ir ļoti dažādi.
Katrā ziņā tas ir traģisks liktenis, kur tam traģismam nepārprotami arī ir tāda politiska piegarša. Atgādinot par to būtiskāko Žaņa Lipkas mūža posmu, tie motīvi ir diezgan skaidri un tie ir arī savā ziņā personiski, jo ir draugi ebreji. Un tas papildus nosaka šo līdzcietību un vēlēšanos glābt un atbalstīt. Nu, vienmēr te ir tas jautājums, jā, nu ir ģimene, ir bērni, jaunākajam dēlam Zigim ir to brīdi.
Kara laikā ir no 8 līdz 12 gadu, viņš 33. gadu.
Jā, tas riska līmenis, ko mēs par to zinām. Ne visus, kuri slēp iebrējus, nošauj uzreiz, bet ir tie smagākie gadījumi.
Jā, aizputē, dzēņu, šusteru, ģimene visus viņus gandrīz deportē uz nometnēm un izdzīvo tikai viena pati. Ievdzēna arī kā brīnums, principā, viņa vien ebreja sievieta jau no līķu kaudzes vienkārši pieceļ, jo redzo, ka viņa elpo. Tā ka tas sots par ebreju glābšanu arī bija liels un skarps. Īpaši, es domāju, Lipkas gadījumā, jo viņš tajā slēptu vai skurs jau nebija tikai ķīpsalā, ne tikai tas bunkurs, ko viņš pats savas mājas pagalmā zem malku šķūņu uzbūvēja, bet arī pie ziedoņdārza, viņa zem garāžas izbūvēja slēptuves. Pēc tam atrod jau lauku mājas miltiņos, rešņos, mežamākos dobelē, kur arī ebreji paši jau būvē slēptuves tālāk tādus tā kā bunkurs. Tas, ko tas nozīmē Johanai un Žani, pilnīgi skaidrs, viņiem visos tajā slēptuves ir ieroči. Ja tas būtu viens cilvēks, bet visur slēpjās ebreji, tas ir cilvēku grupas, kas ir izvestas gan no Rīgas geto, gan no tām darba vietām dažādajām, kur ebrejus jāspaida darbos, kur viņi vienkārši bija pilsētā vai vēl kaut kur. Un es pieņemu, ka ja sākumā, lai Melnijā tirgū pirktu, nezinu, mājas ēdienu, vēl kaut ko, ir skaidrs, ka iespējams tiem ebrejiem vēl no geto ir kāda dārga lietas un nauda, bet ļoti ātri visi tie krājumi ir beigušies. Un skaidrs, ka Žanis turpina nodarboties kontrabandu arī kara laikā, jo pēc liecībām no Dobeles, ka viņi ved kaut kādas dēsas Melnijā tirgū tirgo gaļu, viņš Ulmeni laikos vēl strādā ostā, pēc tam padomju okupācijas laikā viņš jau ostā nevar strādāt, viņš ir vienkārši šoferis gaļas kombinātā, tad viņš sākoties pirmām vācu okupācijas dienām atnāk uz savu darba vietu un ierauga, ka visi, kas ir komunisti vai par kuriem kāds pateicis, ka viņi ir komjonatnē vēl kaut kur jau nošauti tajā gaļas kombinātu pagalmā, viņš saprot, ka kāds pateiks, ka viņam ir meita, tur komunisti vēl kaut kas, viņš pamet šo vietu un iziet Luftwaffes kursus ugunsdrošības un strādā, ko sāc pa Luftwaffes noliktavām sarkanajos spīķeros. Un viņi ieliek darbā kā tādu it kā godīgu latvisku ja pilsonī vest ebrejus uz darbu tur tajās noliktavās. Un viņi diezgan ātri saprot, kā var tos ebrejus pamazām dabūt no getora. Viņš arī slēpi ebrejus Lačplēša ielā, tur, kur ir tagad baptistu nams, un vienības noliktavās, kas ir tālāk pa Lačplēša ielu, man liekas, 53. Vēl viena vieta ir Brīvības ielā 35, kur kādreiz bija skaistā kafēnīca koka ēku, ko, diemžēl, nojauca, kur pārkings ir. Tur viņš slēp pie arī kaut kādiem pagrīdes draugiem visdrīzāk, kaut kādā ādas preču darbnīcā. Skaits, ka viņam ir vēl kaut kāds arī tīkls tiem cilvēkiem, ko viņš pazīst, kas ir veidojies pirms kara un kur ir arī bijuši tādi, nu, negluži likuma paklausīgi ļaudis. Maģers Vestermans, septembrī mēs ceram, ka iznāks viņa mūža darbs par visiem apkopotiem ebreju glābējiem. Reizēm vārdi ir zināms, reizēm izglābtais zināms un nav tas glābējs zināms. Tie ir vairāk nekā 700, manuprāt, gadījumi, vairāk kā 200 pēdējās traģiski. Bet vienalga tas mēģinājums, lai izglābtu reizēm vienu ebreju, cik ir cilvēks jāiesaista un pietiek vienu kaimiņu nodevē, lai tas viss izgāstos. Žanim ir vairāk nekā 20 palīgi, viskaut kur Dobelē ir Fricis Rozentāls un Žanis Gīnis brāļi, kas palīdz, Vilhelmina Putriņa, kas tur patās miltiņos, tie, kas brauc uz miltiņu krogu uz Dobeli, ēst tās skarbonādes lielās, turpat blakus ir miltiņu mājas, kur šos ebrejus slēpa un veiksmīgi noslēpa kara laikā, un citas vietas rešņos un mežamakos, kur vienkārši Dobels vecākais Binenfelds, viņiem uztec šīs mājas, pagasta vecākais, jā, kurš pēc tam padomu var izsūta, un tad pēc ebreju rakstītām vēstulēm viņu atlaiž no izsūtījuma mājās. Skaidrs, ka ir vēl cilvēki, kuri slēpj, un nav jau tikai tā slēpšana, ir arī vajadzīga medicīniskā palīdzība, ir vajadzīgs ēdiens, kraukļu ģimene Ķīpsalā nes zivis Lipkēm, ārprātīgos vienkārši daudzumos, ko arī slēp, lai nesaprastu, ka it kā mājā dzīvo Žanis, Johana un mazais Zigs, ja, un zivis ēda tā, kā viņi vienkārši spētu apēst pusi Daugavu. Ja mēs runājam par Vācijas ebrejiem, tas bija visa grūtākais tik līdz kādiem vietējiem, kas būtu ebrejiem draudzīgi un viņus izglābt, jo viņiem nav nekādu pirmskarvu, nav ne farmacēts, ne draugs, ne kaimiņš. Un tas, kas izglāba Sofiju un Hanu Štērnas, ir Latvijas ebreju ārsts Zeliks Šmuljāns, kurš padod Žanim ziņu. Diemžēl Zeliks Šmuljāns pats pātru viņi nopriecājas, ka padomi var ir klāt dobelē, pātru viņi iznāk no savām slēptuvē un dažus dobelē. Jau kara beigas gan arī sagaidījušos vēl paspēja vācieši, nu vācieši, latvieši tur ir ir. SD un SS grupas, kas vēl ir mežā un paspēja viņus noķert un nogalināt. Tāpēc Žanis Rīgā nevienu ienāk jau, sākās jau šeit padomju okupācija, Žanis nevienu ārā nelēž vēl 4 dienas. Un pirmā lieta, kas notiek, kad beidzot ebrei no tā Ķīpsalas bunkura izkāpj ārā, viņi no padomju zaldātiem dabū pa purnu vienkārši. Jūs, tā teikt, žīdi sēžat, kamēr mēs te karojam, jo viņam vispār nebija, es domāju, ne mazākā priekšstata, ko šie ebreji vīrieši, kāpēc viņi vispār ir Rīgā, kāpēc viņi vispār ir dzīvi, ja viss pārējie jau sen ir nogalināt.
Nu jā, ja nošauti, tad būtu viss kārtībā, bet tā kā nav nošauti, tad dabūna pa purnu.
Tad Davids Zilbermans stāstīja, ka viņi esot bijuši, nu Žanis viņus ir saģēmis, viņi pieklaigos uzvalkos un vienamies kādu padomju armiju ienāk Rīgā, vienkārši skrandās lupetās un te pēkšņi tāda kundziņa pretī.
Te mēs esam nonākuši pie tā Žāņa Lipkas mūža pēdējā cēliena, kas paiet padomju Latvijā, diezgan ilgas 10 gadus, un sākotnēji ir jā, šis motīvs, kad arī Žānis tiek saukts uz stūramāju un tiek taujāts, respektīvi padomju vara nebūt nav sajūsmā.
Nē, vispār.
Ar to, ko Žānis Lipka ir darīt.
Viņam esot teikts vienā pratināšanā ņiķieks pasauli, ka nepareizos viņš esot glābs. Jā, viņu divreiz prātina, arī izdzīvojušiem ebrejiem, tie, kas lasījuši Valentīnas Fremenes jauno grāmatu Antigonas likums, viņa ļoti labi to apraksta. Katram ebrejam pēc kara bija jāatbild, a ko tu paliki dzīves? Un Žanim līdz ar to arī bija jādod liecība.
Žaņa Lipkas gadījumā, ko var lasīt, ka tur ir pastiprināti meklējuši motīvu, ka viņi tev maksāja un maksāja briesmīgos zeltos un briljantos.
Žanim esot pārmeklējuši visu māju, visu pagalmu bunkuru, pilnīgi visu, un Johana tajā intervijā Hacem Frankam saka, ko jūs varat izlasīt arī Lipkas memoriāls ir izdevusi grāmatu, Žanis Lipka cilvēku glābējis, tur mēs esam atšifrējuši to Johanas interviju, viņa saka, ka pūdernīcā ir meklējuši, it kā naudu meklē, bet pūdernīcā pilnīgi skaits, ka meklē kaut kādas dimantus un zeltus. Lipkas ģimene dzīvoja ļoti vienkārši pēc kāra ar visu tualeti ārā, visām savām vistām, zvejošanu Daugavā. Un nebija viņi ne iedzīvojušies ne lielā naudā, nekādās tur baigajās dārglietās. Es pieņemu, ka pat ja viņi bija saņēmuši naudu vai dārglietas, tas viss aizgājas ar vai nu melnījā tirgū, vai nu viltus visādiem dokumentiem, vai iešķiņķot kādam, lai tur piever acis uz to, ka naktī izved kādu no balazdām nometnes. Viens gadījums, ko ļoti grūti mums gūt apstiprinē, izņemot to Žaņa stāstu, ir, ka viņam bija mēģinājums izvest ebrejus, kas bija paslēpts Ķīpsalas bunkrā uz Zviedriju. Saša Pērls, it kā no Ventspils, it kā vecāki viņam esot atstājuši dārglietas, pa kurām Žanis ir nopircis no igauņiem kaut kādu motorlaivu jahtu. Kamēr viņi to izmēģina Zundu kanālā, kaimiņi jau ir nodavušie un Sašu Pērlu noķēra un spīdzina un nogalina. Un Psāvku mēs vēlāk atrodam kaut kur Štuthofs nometnē, ka viņš nogalināts, bet viņam tobrīd izdodas izbēgt. Nu, skaidrs, ka Žanis šo jahtu vai motorlaivu zaudē. Tā ir tad kārtīga nauda, lai nopirktu kara laikā tādu. Drīzāk brīnums ir, ka pēc visādiem šitiem operācijām, kas izgāžās arī, ka vienalga viņš turpina to darīt. Tā kā Žani uz naudu un mantu pārmeklē pamatīgi, un vēl viņš šekstiem kaut kādā brīdī pēc Davida Zilbermaņa teiktā saka, ka vācieši vismaz sejā skatījās, kad viņi šāva vai sita vai draudē. A jūs mugurā?
Ejot padomu laikam uz priekšu, un tā situācija pēc staļinisma periodā kļūstot salīdzinoši tādai samtainākai, Žanim Lipkem tiek vismaz veltīti kaut kādas publikācijas.
Jā, pēkšņi atkušņa laikā, man liekas, tas ir 63. gada laikam žurnālā Zvaigzne, padomi publicistikas tādā valodā, žanrā ir, bet tur ir, protams, man liekas, pseidonīms, jo mēs nevaram atrast tādu paegli, kas tur būtu rakstījusi. Ir skaidrs, ka kāds ir rakstījis baidoties, parakstīties ar savu vārdu. Un tur ir tās divas liecības, ka viens ir visdrīzāk par Hanu un Sofiju Šternām, jo tas ir par ebreju meitenīti, ko viņš glābi, un tur ir viss par to ābolu, kuru viņš viņai iedod. Un otrs ir par to, kā viņš trīs ebrejus izvedinās balzdāmi nometnes, ka viņš saka tik skaļi, kā naktī čīgs dēlis, ka to mēģina no žoga pavērt, kad no tās skaņas varot zaudēt dzirdi vai kaut kā tā. Bet tur ir Lipkas stāsts iekšā, jā, tur viens tāds ir.
Nu jā, un tad, kas ir teju vai brīnums, ka Žanim ļauj apmeklēt dēlu Austrālijā?
Pēc miljonas vēstulēm padomju varē, kur viņš raksta, es saprotu, ka Izrēlē nav tur tās politiskās, diplomātiskās attiecības ar padomju savinie, bet lūdzu, es vienu reizi savas dzīves noglēju, gribu apmeklēt tos cilvēkus, ar kuriem mēs, nu kā viņš raksta, cīnījāmies pret fašismu, protams, kurus mēs izglābu un ļaujiet man vienu reizi satikties. Un, protams, viņi nelaiž ārā uz kādu Izrēlu, padomju savinība ir jau pārstājusi kādas attiecības, jo padomju savinība atbalsta palestīniešu. Žanim vienu reizi atļauj pamest padomju savienības robežas, un tas ir apmeklēt dēlu Austrālijā. Un tur jau viltīgi Izraels vēstniecība caur Itāliju Žani nogādā Jeruzalemē. Un Žanis iestāda pats koku, to, ko sauc pa jaņmaizītas koku, ceritoniju, ko ēd pazudušais dēls, to viņš iestāda, un ir tie izglābti ebreji, un ir viņu bērni un mazbērni. Un skaits, ka padomju varu 77. gadā uzzina pēc tam par visiem šiem viņa piedzīvojumiem, un ko nu vairs,
ko tu tādam Žanim vairs izdarīsi, viņš sen pensijā un...
Viņam ir beigusies tā padomju pasa, jo, kad tu brauc, kurienā, viņas jau bija ļoti uz īsu laiku. Viņas bija
ārzemju pasa.
Ārzemju pasa, un viņam ir beigusies tā ārzemju pasa. Itālijā, lai viņš varētu palikt viesnīcā, nevis lidostā, Izraels vēstniecība piestāda viņam tur blakus kādu darbinieku, un viņš sēž un ar Žanu klausās viesnīcā visu tos viņa stāstus. Un pēc tam ebrē viņam arī ir sagādājuši oktobrī, kur vēl baisas karstums patiesībā Izrēlā. Viņi sagādājuši ņem ziemas mēteli, jo oktobrs savukārt Maskavā jau ir pilnīgi savādāks nekā oktobrs tur. Jā, un tad viņš atgriežas 77. gadā mājās. Un viņš ir pratiesnībā piepildījis savus aptu. Viņš saticis tos cilvēkus, ko viņš nebija redzējis. Un 77. 45. mēs varam iedomāties, cik laiks pagājis. Un viena no pieaugušām sievietēm pienāk klāt un saka, Žani, vāciski viņam saka, jūs man noteikti neatceraties. Bet es esmu tā Hanna, tā meitenīte, ko jūs iznesāt ārā no Kaiservaldes nometnes. Un viņš viņai iedeva ābolu, jo viņa kliedza idišā un bija skaidrs, ka viņas pieķers tūlīt. Abas ar māmu Sofiju un viņas izglābjās un pēc tam pierāda, ka ir polijas ebrietis. Un 40. Gadu beigās viņas jau pārceļās uz Izraelu dzīvot.
Vispār Žanis nodzīvo ilgu mūžu, viņš aiziet, kā zināms, 87. Gadā, ļoti pieklājīgs tomēr dzīves ilgums, gan tiek rakstīts, ka mūža beigās tur ar veselību šā un tā, bet...
Jā, viņam ir visādas problēmas ar sirdi, un tas, ko parasti tie pacienti nesaprot, ka tā, ka viņš nonāk slimnīcā, tad nāk visi tie ebreju dakteri pie viņa. Viņam nav skaidrs, kas te notiek, jo neviens jau par viņu neko nezina. Padomu laikā izņemot to Zvaigznes rakstu, ja, un to samizdat grāmatu, viņš ir anonīms pilnīgi cilvēks.
Nevajag iedomāties, ka padomu Latvijā Žanis Lipka bija zināms, viņš bija slavenība un viņa nopelna tika atzīmēt. Lūk, viens šis raksts 60. gados un pēc tam atkal praktiski klusums.
Johāna stāsta arī Hercam Frankam par Žaņa nāvi, kas ir maijā 87. Bija karsta niena, bija atkal kaut kāda talka, kas sanākuši tie ebreji jaunieši viņiem palīdzēt, un Žanis 87 gadu vecumā ir uzkāpis ābelē, tāpēc, ka neviens, protams, tās viņa ābelītes pareizi nemāk apzāģēt, tikai viņš pats, un Johannes staigājas ap to ābeli un kliegus, lai viņš kāp lejā un lai viņš šito beidz. Un tad pēc pāris dienām vēlāk viss tas bija viņa pēdējās apzāģētās ābelītes, un viņš aiziet mūžībā. Viņu izvada visa, gandrīz ebreja kopiena, kas to brīdi ir. Tie, kas aizbraukš 70. Tie vairs nav padomu Latvijā, bet tie, kas pēc tam aizbrauks 90. Tie vēl ir, un ir simtiem otrais meža kapos ir izvadītāju Rīgas ebreju kopienu no viņa godam atvadās.
Līdz ar to mēs, es domāju, varētu arī beigt šo stāstu par Žani Lipki, par izcilu un arī ārkārtīgi interesantu. Un es domāju, no visa teiktā varam secināt arī dzīvi mīlošu cilvēku.
Jā, un tādu meistaru arī. Viņš visu laiku taisīja visādas Madonas, jo sieva katolieta, kas noteikti viņa nesa vai dāvināja katoļiem. Tad viņš taisīja tos Pesaha jūdu lieldienu šķīvjus, ko ebrejiem vajadzēja, ka viņas vien lieldienas tādus padomu laikaši nevarēja nopirkt. Viņš taisīja kaut kādas velnus un kaut kādas ainas gleznoja. Viņam patika kaut kādas tādas lietas.
Līdz ar to tad viņu pieminot viņa dzimšanas 125. Gadskārtā, mēs šo raidījumu noslēdzam un saku paldies manai sarunbiedrei, Žaņa Lipkas memoriāla direktorei Lolitai Tomsonai.
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.